Gepler Azadlyk Radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijileri. Şu 2017-nji ýylyň 15-nji awgust hepdeniň peşinde güni eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi ýetim şeýärim. Pakistanda döwletiň esaslandyrylmagynyň we gararsyzlygynyň 70-nji ýyl döwrümi bellenýär. Prezident Mamnun Hussein 14-nji awgust Islamabadda geçirilen bayramçylyk dabarasynda ýurdun milli baýdagyny galdyrdy. Bu dabara premier-ministr Şahid Hakan Abbasi we ýurda sapar edýän Hitaýyň wice-premieri Wang Yan gatnaşdylar. Soňra Hussein ýurdun görnükli raýatlaryna medal goşurdy. Pakistan öz gararsyzlygyna 1947-nji ýylda Britaniýanyň Hindistany terk edip subkontinenti bölüp Mögnüň netijesinde ey bolupdy. Bu waka 20-nji asyryň iň güýçli sarsgynlarynyň birini emele getirdi. Bu taryhy sene Pakistanlylaryň siýasy durnuksuzlygy baştan geçirýän döwrüne gabat geldi. Pakistanyň taryhy bäzeşi Hindistan gararsyzlygyny bir gün soň 15-nji awgustda belleýär. Ýadro ýaragyna ýa bolan döwletler dartgynly gatnaşykda galýarlar şol sanda dawaly Kaşmir regionynyň üstünde. Irak'ın resmisi yurdunun Saudi Arabistan'ın ve İran'ın arasında aracı rolünü öz üstüne alacaktığını aytdı dip İran'ın ve Irak'ın medya serişteleri xabar verdiler. 13. avgust Irak'ın içerişler ministri Kasim Al-Araci, Saud Şahzadası Muhammed bin Salman'ın Riyad'ın ve Tehran'ın arasındaki dartınlığı qoşatmağı Irak'tan kömek soranlığını aytdı dip İran'ın yarım resmi İSNA Tiyadirikler Agentliği ve Irak'ın Al-Qadir satelit kanalı xabar verdi. Asudalyk we durnukluluk hem Iranyň we Saudi Arabistanyň arasynda gatnaşyklaryň gaýtadan ýoly goýulmagy tutuş regionyna gowy täsir ýetirir diýip Aracynyň 10-njy awgustda Iran eden saparynyň ideýany aýdanlygy habar berilýär. Saudi Arabistany bu maglumatlary resmi taýdan kommentirlemedi. Sünni Saudi Arabistany we Şeýi Iran ýakyn günlerde öz täsirlerini artdyrma ugrunda uzak wagtlap bäsleşip gelýärler. Günbatar Afrika döwleti Burkina Faso'nun hükümeti terrorçylykly hüjüm diýip atlandyran wakada 18 adamyň wepat bolanlygyny we 20 çemete adamyň yaralananlygyny aýdýar. Howpsuzlyk güýçleri şäheriň merkezinde ýerleşýän türk restoranynda bolan hüjümine gatnaşan azynan 2 sany hüjümçini öldürdiler diýip hökümetiň ýerden beýanatynda aýdylýar. Aragatnaşyk ministri Remi Dandin Joe pidalaryň dürli ýurtlaryň raýatlardygyny azynan biriniň Fransiýaly we ýene biriniň türkeridigini aýtdy. 13-nji awgustda başlanan we 14-nji awgustda tamamlanan hüjümiň jogapkärçiligini destine hiç kim öz üstüne almady. Şaýatlar Aziz Istanbul restoranyna adından 3 sany hüjümçiniň barap onuň içindäki adamlary oku tutanlygyny habar berdiler. 2016-njy ýylda söwüşçüleriň golaýdaky kafeden hüjüminiň netijesinde 30 adam wepat bolupdy. Burkina Faso dünýäniň iň garyp ýurtlarynyň biri hasaplanýar. Onuň demirgazy goňşusy Mali uzak wagtyň dowamında islamçy ekstremistlere garşy görüşýär. Birleşen Ştatlaryň birleşdirilen harby ýolbaşçylygynyň müdiri demirgazy Koreýadan gorunmak üçin Birleşen Ştatlaryň öz elindäki ähli harby mümkinçilikleri ulanmagy taýýardygyny Günorta Koreýanyň prezidentine aýtdy. 14-nji awgustda general Yosef Danford Seulda Günorta Koreýanyň prezidenti Moon Jae-in we harby resmiýetler bilen duşuşdy. Danford demirgazy Koreýanyň balistik raketalarynyň we ýadro ýarag programmasynyň global jemgyýetçiligine öhüm salýanlygyny ýygnatdy diýip Birleşen Ştatlaryň harbiýetleriniň metbuat wekili kapitan Darren James aýtdy. Şol wagtyň özünde de Moon'un metbuat wekili Demirgazy Koreýa babatynda taýýarlanan harby çäreleriň siýasy we diplomatik sanksiýalaryň şowsuz bolan ýagdaýynda ulanyljakdygy barada Danford'ın aýdandygyny jurnalistlere habar berdi. Koreýa ýarmadasynda 1950-nji we 53-nji ýyllarda bolan konflikt 1 milyon adamın ölümüne ve yarmadanın bölünmeğine getirdi. 14 avgustda New Delhi'de Türkmenistan'ın ve Hindistan'ın Sevda Aktisadiyet ılım ve teknoloji uğurlardan özara hizmettaşlığı önce hükümet ara komisyasının maslahatında Transovan gaz geçirici proyektinin durmuşa geçirilmeğine değişli meselelerin maslahat edilecektiği haber verildi. Türkmenistan'ın medya maglumatlarına göre maslahatın gün tertibi iki yurdun Sevda Aktisadi, transport aragatnaşık, yangıç energi, kimya ve derman senagat buğdaklarına değişli aragatnaşıkların bağlı meseleleri öz için alıyor. Şeýlede ýurtlaryň öz aragatnaşyklarynda ileri tutulýan meselelerini transportda gaýdylyp, Demirgazyk güni orta halkara tranzit transport koridoru boýunça hyzmatdaşlygy seredilijekdigi habar berildi. Türkmenistan 2015-nji ýylda düýbe tutulan uzunlygy 1814 kilometrlik Transovgan gaz geçirici proýekt arkaly Awganistanyň üstünden Pakistana we Hindistana ýylda 33 milliard kubometr gaz aktarmagy planlaşdyrýar. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň